Розділ 34. Ессе Сіндон. Усі зібралися у замковому дворі о 6 вечора. Свята каплиця була збудована Амадеєм VIII у 1430 році. Він був першим герцогом Савої, тож, звісно, я дуже пишаюся ним. Правда й те, що згодом він став антипапою Феліксом V. Оскільки з нами зараз кардинал Арагонський, гадаю, ми не будемо у це заглиблюватися, так? Герцог Карл посміхнувся. Амадей – мій предок у 8-му коліні. Чи у 6-му, ніяк не запам'ятаю. І ми йому, звісно, дуже вдячні за таку прекрасну каплицю. Як ви помітили, вона збудована у квітковому стилі. Дісмас був зачарований простотою поводження та дитячим захопленням герцога у той час, як він виконував роль гіда. Для Дюрера це було трохи занадто. Він постійно дивився на Дісмаса, намагаючись перехопити його погляд. «Тепер, якщо ви прослідуєте за мною, ми увійдемо до каплиці. Сюди, будь ласка. Обережно на сходах, ваше преосвященство, тут може бути слизько». «Шлях до Бога часто такий», – озвався кардинал Арагонський. Дюрер ледь чутно застогнав. Архідеякон Кемпер, той самий, якого вигнали з власного помешкання через графа Лотара, чекав на них біля вхідних дверей. Він був надиво розкішно вбраний, на ньому була така кількість парчі, що Дісмас здивувався, що він і досі тримається на ногах. З боків архідеякона оточували три воїни зі списами, також у блискучих шатах. На них були шоломи в конкістадорському стилі, за останньою модою. На туніках фамільний герб герцогів Савої, білий хрест на червоному щиті під знаменом святого Маврикія. З погляду Дісмаса вони мали вигляд хрестоносців, що витратили всі награбовані на сході гроші на наряди і прикраси. Його ландскнехти луснули б від заздрощів. Але він розумів, не дивлячись на всі ті прикраси, ці списозбройці – справжні чоловіки, а не просто виряджені та вичепурені манекени. «Архідеяконе Кемпер, ваше високосте!» Церква і держава вклонились одне одному і обійнялись. Герцог представив своїх славнозвісних гостей. Архідеякон опустився на одне коліно, трохи заплутавшись у своїй парчі, і поцілував простягнуту руку кардинала Арагонського. Герцог Урбіно замість поцілунку отримав шанобливий поклон. Формальності були виконані, і вони увійшли у каплицю. Герцог продовжив виспівувати пояснення. У 1502 році герцогиня Савойська Маргарита, дочка покійного імператора Максиміліана і вдова мого зведеного брата Філібера, упокой Господи їхній душі, вирішила, що свята плащаниця повинна мати постійне пристанище тут, у замковій каплиці. Так вона й стала святою каплицею. Так воно є й донині, протягом майже 2 десятиліть. І, звісно, ми через це дуже щасливі. Дісмас не слухав ці розказні, бо був зосереджений на більш важливих речах, зокрема таких, як розташування дверей. Найбільше його цікавили ті, що були розташовані ліворуч від головного вівтаря. Певно, вони ведуть на балкон, з якого вивішують плащаницю для натовпу. Звісно, є такі, хто вважає нашу святу плащаницю несправжньою, кажуть, що це підробка, але вона без сумніву справжня, і не тільки тому, що унікальна, не тільки тому, що вона створила багато чудес, а ще й тому, що за ці багато років, які минули з того часу, коли її вперше показав лицар Жофруа, вона була чимало разів випробувана. Так, випробувана вогнем, випробувана кипінням у маслі, випробувана пранням безліч разів. Але вона не згоріла, не розчинилася і не вицвіла під час прання. Образ розіп'ятого Христа зберігся недоторканим, як ви скоро самі побачите. Дісмас помітив ще одні двері праворуч від вівтаря. Ці, напевне, ведуть до якоїсь кімнати у прилеглому крилі каплиці. Вони підійшли ближче, і він роздивився завішений проріз. За шторою була сакристія, де перевдягались священики і зберігались церковний одяг та вівтарне начиння. «А тепер давайте сядемо!» Карл узявся розсаджувати вельможних осіб. Хто не належав до знаті, залишилися стояти. Дісмас, Ростан, Карафа та один із наближених монсеньорів кардинала розташувалися позаду. Дісмас став поза Карафою, щоб спостерігати за ним, і побачив, що той ретельно обдивляється кожний клаптик каплиці, майже так само, як і Дісмас. «Тут така спекота», – зауважив герцог, помітивши, що кардинал спітнів під своїм панциром з шовку та парчі. Обличчя герцога Урбіно також стікало потом. Його грим розмазався, і Лоренцо став схожим на привида. «Свіже повітря! Дайте нам повітря, будь ласка», – скомандував герцог. Міністрат відчинив двері на балкон, впустивши довгоочікуваний гірський бриз. І тієї ж миті ніздрі присутніх звело від смороду тисяч паломників, які скупчилися на площі під балконом. «Хм!» – герцог Карл підніс до носа ароматичну кулю і глибоко вдихнув. «Фіміам, швидше, будь ласка!» Слуга побіг і приніс дві великі жаровні, наповнені жаром, що виблискував червоним. Жаровні поставили на узвищі в самому кінці алтарної апсиди. Увійшов міністрант з великою золотаво-сріблястою скриною, з якою він черпав ладан і сипав на розпечене вугілля. Клуби блакитного диму піднялися вгору, наповнивши каплицю міцним, але приємним ароматом. «Значно краще», – зауважив герцог Карл. «Ми любимо наших паломників, але вони не дуже духмяні. Мені більше подобається запах мирри. А зараз?» Герцог дістав з-під свого плаща великий ключ. Архідеякон подав йому ще один ключ. Із-за штори з'явилися двоє єпископів у митрах. Кожен по черзі подав володарю по ключу. І Дісмас остаточно відкинув думку про те, що це взагалі можливо – здобути 4 різні ключі від 4 різних людей. Архідеякон зібрав усі ключі і рушив до вівтаря. Він опустився навколішки, потім навколішках обійшов вівтар і щез за табернаклем. Почувся скрегіт замка і скрип важких металевих ґрат, які захищали плащаницю. Герцог продовжив розповідь. У 1509 році герцогиня Маргарита замовила найпрекрасніші реліквії для святої плащаниці. Цієї ж миті архідеякон з'явився з-поза вівтаря. У нього в руках була срібна скриня, оздоблена коштовностями, який зробив фламандський майстер Левін фон Летем. Не треба було б казати, скільки це коштувало, бо це непристойна сума. А через те, що я безсоромний, він посміхнувся, я не можу встояти і не повідомити вам, що ця сума дорівнювала 12 тисячам золотих екю. Його гості схвально закивали. Це була царська сума, яку належить схвалювати саме царям. Дісмас швидко підрахував, що це приблизно половина того, що Альбрехт Майнський позичив у Якоба Фугера, щоб купити титул кардинала. «Це було дуже люб'язно з боку Маргарити», – продовжував герцог, – «але ж герцогиня була дуже хитра. До чого це я кажу? До того, що разом із подарунком вона виставила умову. І що це була за умова? А така, що кожного дня до віку тут повинна справлятися служба за упокій душі її чоловіка Філібера. І заразом за її власну душу. Яка розумна жінка, треба й собі зробити якийсь подарунок святій каплиці, щоб тут вічно молились за мою душу». «Так, а тепер?» – герцог кивнув. Архідеякон поставив срібну скриню на вівтар, відкрив і торкнувся її вмісту. Плащаниця з шамбирі, як здалося Дісмасу, була складена вздовж утроє, до ширини трохи завбільшки фута. Він рахував швидко, поки архідеякони єпископи не почали розгортати її, а впоперек 32 згортки. «А тепер помолимося у тиші», – вимовив герцог. Усі схилили голови, окрім Дісмаса, і він це одразу помітив, карафе. «Ессе Сіндон», – проголосив архідеякон. «Дивіться на неї!» «Точно», – подумав Дісмас. Після бичування Ісуса Пілат показав його розлюченому натовпу і сказав: «Ессе Хомо, подивіться на людину. Не подивіться на царя іудейського». Можливо, люди у натовпі розгледіли б, що цей жалюгідний, скривавлений чоловік ніякий не цар. Хитрість не вдалася. Натовп потребував розп'яття. Роздратований Пілат наказав написати на табличці, прибитій до хреста над головою Ісуса, сміховинне «Ісус з Назарета, цар іудейський» на івриті, латиною та грецькою. Дісмас згадав історію полювання за святою плащаницею. Перша зачіпка з 6 століття. Свята Ніна з Грузії стверджувала, що дружина Пілата зберегла плащаницю Христа. Скільки версій було? Він спробував згадати ім'я дружини Пілата. Клаудія, так? За легендою, вона прийняла християнство і закінчила життя теж святою. В Євангелії від Матвія говориться, що це вона надіслала повідомлення Пілату про те, що Ісус невинний. Їй наснився якийсь сон. Так само, як і дружині Юлія Цезаря Кальпурнії перед тим, як його вбили. Їм завсіди снилися кошмари цим дружинам римських можновладців. Воно й не дивно після переїдань на нескінчених банкетах. У каплиці всі одночасно зітхнули. Розум Дісмаса просвітлів, як повітря після грози.